Vi skal ha siste runde nå på vi har snakket om tienden som Guds rikes mulighet. Ofte så tenker vi at tienden har bare noe med meg å gjøre. Men vi må flytte det tyngdepunktet og si at nei, det har noe med Guds rike å gjøre. At Gud, han har faktisk skapt en ordning slik at den økonomiske drivkraften i Guds menighet, i Guds rike, det heter faktisk tiende. Sånn det. Man kan fremdeles smile og le. Det går helt fint. Slapp helt av, ok? Men det er en fantastisk drivkraft i Guds menighet som heter tiende. Og jeg er overbevist om en ting, at Guds rike på jorden hadde sett annerledes ut om vi alle bidro med tiende. Jeg er sikker på at denne byen her hadde sett helt annerledes ut hvis Guds rike hadde penger til å investere i evangelister, profeter, hurder, lærere og apostler. Ja, hvis du hadde hatt hele denne gjengen, så bare kjørt på i by etter by i dette landet, fordi at Guds rike hadde mer enn nok. Så hvis det var noen i byen som hadde en eller annen utfordring, hva gjorde Guds menighet da? Så sa de, det kan vi stille opp på. Her er 1 million. Hvilken fantastisk oppmerksomhet som hadde skjedd i denne byen. Dessverre så er vi litt bunne, fordi at vi er ikke helt der. Jeg er sikker på kunne skapt en stor endring i vår nasjon, faktisk i hele verden. Det som er med, når vi snakker om tiende, så betyr det ganske kort 10%. En tidel er 10%. Har vi sagt før, men bare si det igjen, sånn at vi alle forstår hva vi snakker om her. En tidel av økonomien vår. Og hvis du da har en, la oss si 30 000 i inntekt, så er det veldig lett å regne ut hva 10% av det blir. Ikke sant? Veldig enkelt. Det er hoderegning. Sant? Du har lært det, du bare setter fingeren på den siste nullen, så vet du svaret. Det er sånn enkel teknikk. Men det som var Guds tanke med tiende, det var at det var ikke slik at når vi har i budsjettene våre budsjettert med alt det vi skal bruke penger på, så var det slik at da får vi se hvor mye som er til overs. Vi snakket om Guds prinsipper, det der kan du høre på den første runden som vi hadde. Men det var det han sa, det var at du skulle gi det først. Det første skulle du gi. Det var det, fordi Bibelen har en prinsipp om den første fødte og første grøden. Herre. Og derfor var det det første og det beste man skulle gi. Ikke det som var til overs, men man skulle begynne i den enden. Man skulle ikke slutte i den enden, men man skulle begynne i den enden. Og så skulle man gi det til, i vårt tilfelle, Kredokirken, til Guds menighet, til Guds hus. Der skulle man gi det. Og så kommer en påstand, det er følgende. Du kan utrette mer med Guds velsignelse over dine 90% enn du kan gjøre med dine 100% alene. Det er det dette prinsippet handler om. Men det er også sånn at Gud kan gjøre mer med dine 10% om han får mulighet til å forvalte dem. Det er også en sannhet. Og det er det det handler om, det at vi bringer hele tienden inn til lagerhuset. Så det finnes mat i mitt hus. Det er noe som går igjen i skriften. Så kan du gi misjon og støtte andre, møte behov og ekstraordinære gaver som du kan gi. Noen ganger så er det slik at vi blir vår egen tiendeforvalter, så putter vi alt i en sekk, og så er vi blitt en sånn manager over tienden, så da sitter vi der og så tenker vi, hvordan skal jeg fordele min tiende? Nei, det står ikke at du skal fordele den. Du skal fordele den på en måte, det at du bringer hele tiden inn til Guds hus. Det er fordelingen. Det er ikke sånn at du skal sitte hjemme og tenke, hvordan skal jeg fordele tiden? Jo, jeg gir litt til den, og litt til den, og litt til det, og litt til det, og litt til det, og så gir jeg litt til det. Og så tar resten til Guds hus. Nei, du bringer hele tienden. Abraham gav tiende av alt. Så det er tanken her. Bring hele tienden til mitt hus. Alt utover tienden. Og her, ja, nå går det fort her. Ekstraordinære gave. Men i dag så satt jeg der, og så tenkte jeg, når opplevde du ditt første økonomiske mirakel, Olav, satt og tenkte på. Nå var det. Og alle ting som fant ut, det skjedde her i Bergen. 1986. Mai 1986. I Vågen. Ombord på en båt i Vågen skjedde mitt første økonomiske mirakel. Men før det økonomiske miraklet skjedde, så hadde jeg tatt en beslutning. Fordi jeg skulle jobbe hele sommeren før jeg skulle dra på bibelskole i Sverige. Så derfor var det sånn at da skulle jeg jobbe og tjene penger. Så kommer Herren og utfordrer meg at jeg skal dra på team hele sommeren. Ja, men da forsvinner jo all inntekten som jeg skal ha for å gå på bibelskole. Så hadde jeg en brytning der, og så bestemte jeg, yes, jeg drar på team i hele sommer. Og så var jeg ombord på denne båten som dere har hørt jeg har vært ombord på før, den misjonsbåten, om evangeliseringsbåten i Lida. Og så var jeg ombord der, og så plutselig så kom en av de som er ombord der bort til meg, og så sier han, du, Herren har talt til meg at jeg skal gi deg 5000 kroner. Og 5000 kroner i 1986, det er nærmest en månedslønn. Det er ikke lite penger som jeg får i hendene. Det er bortimot en hel månedslønn. Det er ganske kraftfullt. Så da fikk jeg det. Og så var jeg på team hele sommeren. Da tjente jeg ingen penger. Jeg hadde jo fått en god månedslønn. Men når jeg da kom tilbake, så var det slik at du hadde 3 uker fri før jeg skulle dra på bibelskolen. Dagen etter at jeg kom hjem, så skjedde det en lekkasje i gata der, vannlekkasje. All vannet det rant ned i kjelleren på verkstedet, for jeg skulle være sånn her sommervikar på en vaktmester på en sykehjem. Så alt det vannet i gata, det rant rett ned i kjelleren, og den var halvfull. Jeg fikk jobb på dagen og rydde opp i det kaoset som var der. Jeg hadde 3 ukers full jobb, og så reiste jeg på bibelskole. Det var mitt første økonomiske mirakel. Men jeg trengte det, for hvorfor? For jeg hadde tatt et valg. Jeg hadde tatt en bestemmelse. Jeg søker mitt rike først. Jeg gjør det som jeg opplever at du skal gjøre. Du ønsker jeg skal gjøre. Og det var den første gangen jeg opplevde stort økonomisk. Det gikk et år, og så var det dette med offer. Da, sant? Her står det ekstraordinære gave. Så husker jeg komme på i dag, første gangen jeg ble utfordret på å gi en stor ekstraordinær gave. Og det var slik at det var fremdeles den tiden jeg var på bibelskolen, siden det var første gangen vi snakket om. Det er en del år siden. Men så var det slik at jeg skulle igjen være på team hele sommeren, ikke tjene penger, mens jeg skulle mellom første og andre året på bibelskolen. Og så hadde jeg lagt meg opp penger som jeg skulle ha så jeg kunne betale husleie på sommeren, mens jeg var på team. 1500 svenske kroner hadde jeg på lur. Det visste Herren om, at jeg hadde de på lur. Så sitter jeg på et møte, og det er en kar som heter Lester Sumrall, for noen som vet hvem han er. Han hadde fått en visjon bare noen uker før. Så var han der på møte og snakket om å feed the hungry. Og så mens jeg sitter i møtet der, så utfordrer jo Herren meg og sier at du skal gi bort de 1500 kronene. Ja, men det går jo ikke. Ikke gi bort det, for det er jo husleier med, det er jo det. Det var jo uansett ikke nok, så jeg hadde et problem uansett. Men da var det slik at du må gi bort de. Så jeg skjønte jo at jeg hadde ikke noen valg på det. Han utfordret meg. Gi bort tryggheten din. Det var det han egentlig utfordret meg på. Noen ganger tror vi at det bare handler om disse pengene. Nei, det handler om noe under der som heter tryggheten vår, sikkerheten vår. At vi stoler på Gud mer enn det vi selv kan få til. Det er mye av tiden noe handler om. Det å overgi seg helt til Gud. Så der røk de 1500, og jeg kom hjem, og så skulle jeg dra på team. Men jeg hadde ingen penger. Jeg hadde ikke engang penger til å ta billetten til denne båten som jeg skulle være på da, på sommeren, teamet. Så, men så først, så datt de første 500 inn, og så fortsatte det. Og i løpet av sommeren, så hadde jeg faktisk fått 10 000 tilbake. Det var ganske mye i 1987. Det er ganske mye penger. Men hva handler dette om? Jeg tok en risiko. Vet du hva den risikoen var? Stole på Herren. Det var det risikoen gikk ut på. Og det er jo der vi blir utfordret igjen og igjen. Det er den risikoen på å stole på Gud. Mer enn det vi kan ha kontroll på oversikt selv. Og igjen så blir vi still på denne prøven. Kan vi stole på Gud? Kan vi overgi oss til han på dette området? Så er det slik at Gud har nesten valgt å teste oss på pengene. Det leste vi om sist, og det tar vi ikke denne gangen. Da leste vi om Jesus, og snakket om pengene som han prøver oss på. Så der har vi den, og så skal vi snakke om de to kongene, sa jeg vi skal snakke om i dag. Så skal vi lese litt her om tienden. Fordi tienden handler om overgivelse, men det handler også om å stole på Gud, også på det økonomiske området. Vi leser fra første Mosebok. Det er første gangen i Bibelen det dukker opp dette med tienden. I første Mosebok. Og det er Abraham som er den som først gir. Nå er det sånn at Abraham, han er troens far, han er et forbilde for oss. Jeg tror ikke det er tilfeldig at det er Abraham som er den første som gir, fordi at Abraham, han var en som levde før loven, han levde på Guds løfter, han hadde en annen måte å leve på, som er slik som vi skal leve. Første Mosebok, 14, der står det. Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet ham og sa, velsignet er Abraham av Gud, den høyeste. Han som brakte fram himmel og jord. Velsignet er Gud, den høyeste, som har gitt dine motstandere i din hånd, sier Melkisedek til Abraham. Og så står det at så gav Abraham ham tiende av alt. Det var også en annen konge der, samtidig. Det var kongen av Sodoma. Han dukket også opp akkurat på likt. Og kongen i Sodoma, står det, sa til Abraham, «Gi meg folket, og ta du bytte.» Men Abraham sa til kongen i Sodoma, «Jeg har løftet min hånd opp til Herren, mot Gud den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Ikke så mye som en tråd eller en sandalrem vil jeg at du skal, vil jeg ta av alt som er ditt. Du skal ikke kunne si, jeg har gjort Abraham rik.» Det her er jo en spennende historie. Der står Abraham akkurat vunnet en strid. Han har et stort bytte med seg. Plutselig så dukker det opp to konger foran. Den ene kongen kommer fra Salem. Den andre kongen kommer fra Sodoma, to forskjellige byer. Og hvis vi ser på kongen i Salem, som heter Melkisedek, så står det at han var konge og prest, og kom med brød og vin, og velsignet Abraham. Kjenner vi noen som er både konge og prest? En annen, han heter Jesus Kristus, han er både konge og prest. Kjenner vi en annen som satt seg ned og stelte til måltid hvor det var brød og vin? Nattverden, hva består nattverden av? Brød og vin. Kjenner vi en annen som har velsignet oss? Jesus Kristus. Og hva skjer her? Det er det at alt dette skjer før Abraham gir ham noe som helst. Det begynner med at kongen og presten kommer ut og har fellesskapsmåltid med Abraham, og så velsigner han. Så det er ikke slik at det er vi som velsigner Herren, er det han som velsigner oss. Og ut fra, som en respons på den velsignelsen som han har gitt oss, at han virkelig har gitt hele sitt liv over oss, som en respons på det, så gir vi ham tilbake. Det er ikke slik at det begynner med at du gir, det begynner med at han velsigner. Fordi når vi tok imot han, så fikk vi del av hele hans liv. Alt det han har, alt det han er, det bare øste han over oss. Han flyttet inn i oss med hele sitt liv og sin natur. Så at han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Det er ingen grense på hvor han har velsignet. Men så var det slik at denne kongen her, han var en kong av velsignelse. Men det var en annen konge som dukket opp. Det var denne Sodoma-kongen. Denne kongen i Sodoma, han hadde ingenting med seg. Absolutt ingenting hadde han med seg. Han kom med ingen velsignelse. Men han bare kom med et krav. Han sa, gi meg folket. Du kan beholde alt godset, men gi meg folket. Han kom og krevde. Den første kongen kom ikke med noen krav. Bare kom med velsignelse. Han inviterte til fellesskap, så velsignet. Mens den andre kongen, med en gang, krevde. Han hadde ingenting å gi. Det er slik at disse to kongene representerer to forskjellige verdener. Den ene kongen representerer Guds rike. Den andre kongen representerer denne verden. Fordi at Sodoma er et bilde på denne verden som kommer til å gå under før eller siden. Sodoma gikk under. Så han representerer to forskjellige verdener. Det er jo slik vi opererer. Vi opererer i to forskjellige verdener. Vi er i denne verden, men vi er ikke av denne verden i skriften. Men vi skal operere i denne verden, selv om ikke vi er av denne verden. Men derfor er det slik at denne kongen i Sodoma, han representerer på mange måter denne verdens Gud, mammon, kan vi si, som gjerne vil ha hele vårt liv. Hvorfor ville han ha folket, tror du? Hvorfor ville kongen i Sodoma ha folket? Hvorfor visste jeg, hvis jeg har folket, så eier jeg alt det de har? Han var ikke så interessert i godset. Han var interessert i folket, for han visste, eier jeg personen, så eier jeg hele hans liv. Hvorfor tror du, vi var sist gang inne på at Jesus sto foran, han hadde en lignelse, og så i den lignelsen så sier han at du kan ikke ha to herrer. Du kan ikke ha både Gud og mammon som herre. Du må velge en av dem. Hvorfor tror du, jeg tror han hadde denne historien her som baksteppe, når han fortalte om det. Og så er det jo sånn at det som er interessant er at djevelen, han har snudd dette fullstendig på hodet. Så han prøver å få oss til at vi skal forstå og lese dette som om at Gud krever tiende for oss. Han kommer med et krav. Nei, han kommer med velsignelse. Det er helt noe annet å komme med velsignelse eller komme med et krav. Men som en respons på denne velsignelsen, så gir vi han tilbake. Men hvis vi tror at, ja, men Gud krever tienden, nei. Han krever faktisk ingenting av oss, enn at vi gir han hele vårt liv. Hva vil det bety? At han krever 10%? Nei, han krever 100%. Det betyr. Du klar over det? Han krever 100%. Hva 100%? 100% eierskap over våre liv. Han vil at vi skal gi oss over til han helt og fullt. Alle områder av vårt liv. Det innebærer også økonomien oss. Vår er det eneste krav han stiller. At vi har en herre. Det kan være litt utfordrende innimellom. At vi skal ha en herre. Og det gjelder ikke bare på økonomi, det gjelder på alt. Så sier han, plutselig så er han inne på dette med økonomi, Jesus. Det er Jesus som snakker om det, og så sier han, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Og så ser vi at at han plasserer oss der midt i dette spenningsfeltet mellom Gud og mellom mammon. Og hva er det som skjer her? Abraham, som representerer oss, står plutselig i samme spenningsfeltet her mellom kongen i Salem og kongen i Sodoma. Og det er det spenningsfeltet vi lever i hver eneste dag. Vi lever der i spenningsfeltet mellom to verder, mellom Guds rike og denne verden. Vi er født ovenfra, samtidig som vi er født naturlig. Jesus sa at det som er født av menneske, det er menneskelig. Det som er født av ånden, det er åndelig, sa han. Han underviser Nikodemus. Så hele veien så er det sånn at vi opererer i to verdener samtidig. Og noen ganger så blir vi dratt hit, og så blir vi dratt dit. Men vi må bare være klar over at det er slik dette livet er. Vi er født på ny. Da blir vi født inn i Guds rike. Da er det Guds rike som er vårt utgangspunkt. Samtidig så har vi denne verden som er utgangspunkt. Men denne verden her, den er ikke evig, men det rike som vi er født inn i, det er et evig rike. Og derfor så sier Jesus at bruk pengene til å vinne dere venner i evigheten, sier han. Og så sier han, den som er tro i smått, når det gjelder penger, han vil også være tro i stort. Penger. Interessant å snakke om penger. Jeg føler meg ganske fri når jeg snakker om penger. Ikke? Altså, det er sånn det er sagt. Jeg føler ikke her som noen burde snakke om penger. Ganske avslappet. Du ser ganske avslappet du også ut. Du også, mens jeg snakker om penger. Så jeg tror det går ganske greit, gjør det ikke det? Stort sett. Sånn. Okay. Abraham, som var i dette spenningsfeltet mellom disse to rikene, han var veldig bevisst på hvem som hadde velsignet ham. Og derfor svarte han kongen i Sodoma slik når han ville at han kunne bare beholde godset, så sier han det. Nei, du har ikke kunnet ta æren av at Abraham er blitt rik. Du skal ikke kunne ta æren for Guds velsignelse, for å si det på en annen måte. Jeg var veldig bevisst på at æren for min velsignelse, det er Gud alene skal ha. Det står faktisk at han hadde gjort Abraham rik. Det står faktisk det. Det er ofte farlig å si som det står det. Men det er ikke et poeng i seg selv. Det er det at han visste hvem som hadde velsignet. Og det som er da, det var at når Abraham visste hvem som hadde velsignet han, så var han også bevisst på hvem han skulle gi ære. Og derfor så gav han Gud ære. Det er ikke feil å være nøysom, det er ikke feil å være økonomisk ansvarlig og arbeide hardt. Det er helt riktig, alt det er helt riktig. Men i alle ting så gir vi Gud ære, også for økonomi så gir vi Gud ære. Så det er ikke det at det er feil å være nøysom, arbeide hardt. Men uansett, om vi anstrenger oss med våre egne krefter, så gir vi Gud ære. Det er det som er feil. Det er når vi sier, ja, men dette, jeg har vært så flink, jeg har vært så dyktig, jeg har jobbet så hardt, så det her har jeg fikset selv. Det har noe med en mentalitet å gjøre. Det har noe med en innstilling å gjøre. At jeg vil, hele vårt liv, så vil jeg gi ære til han som har velsignet meg og hele mitt liv. Det gjelder alle områder. Ordspråkene 3, 9 og 10 sier, gi Herren ære med det du eier, og med førstegrøden av hele din avling. Da skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinker flyte over av most og olje. Nå hopper vi fra første Mosebok til Hebreerbrevet. Og der plutselig så begynner Paulus å snakke om denne Melkisedek. Der står det, denne Melkisedek, skal vi se hva kapittel er dette da. Kapittel 7 i hvert fall, vers 1. Jeg glemte å skrive det. Hebreerbrevet 7, vers 1. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham. Og da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, og Abraham ga ham tienden av alt. I navnet Melkisedek ligger det for det første at han er rettferdighetens konge, dernest at han er konge av Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor, og har ingen ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv tar ikke slutt. Slik er han et bilde på Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Så det Paulus, nei ikke Paulus, den som skrev Hebreerbrevet, som noen tror er Paulus, sier det at denne Melkisedek er et bilde på Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Så leser vi videre, vers 7. Nå kan ingen nekte for at den som blir velsignet står lavere enn den som velsigner. Altså det er Abraham som blir velsignet. Og ellers, står det, er det dødelige mennesker som mottar tiende. Men her er det en som får det vitnesbyrdet at han lever. Og det er helt tydelig at denne historien fra Abrahams liv, Abraham som var troens far, Abraham som vi kan identifisere oss til fordi han var en mann som levde på Guds løfte, som ikke var under loven. Han gav til presten i Salem, det vil si han gav til Jesus Kristus. Han gav til øverste presten. Jesus er vår øverste prest, står det. Og så står det her, at, men vi har fått, men her er det en som får det vitnesbyrdet at han lever. Da Når vi gir, så gir vi til han som lever. Vi gir til Jesus Kristus. Og når vi gir til han som lever, så gir vi til vår konge og øverste prest. Vi gir til han som hodet for menigheten. Vi gir til han som lever gjennom sin menighet. Vi gir til Guds rike, hvor Jesus Kristus konge. Jeg tror hele tiden så skal vi ha det fokuset at vi gir til han, han som lever. Og det ganske befriende. Då ger vi inte till det projekt eller den eller menigheten eller det ena eller andra. Det är inte det vi ger till. Vi ger till han som lever. Därför är den givartjänsten, den ger vi till Jesus Kristus. Hvordan har säger skriften att vi kan ge till Jesus Kristus? Jo, hvis han är hodet för menigheten, kyrkan, och kyrkan är hans kropp, så må vi alltså ge till Guds hus, det vill säga menigheten. Ja, men är du säker på det? Jag är säker på det. Når jeg sa mikrofonen, bare tuller. Det som är att du kan gå in i skriften och så kan du se fullheten av det som står där. På den måten så kan du finna ut hur det fungerar. Och det att tänka att det ger till Jesus Kristus. Det ändrar också några av tankarna. Nu snackar vi om tionde, inte om helige gaver och offer, men tionden som vi ger till vår överste präst. Vi ger till han som har hode. Vi ger till Guds hus. Det står, det finns mat i mitt hus. Det ger vi till han. Och det står inte att bring hela tienden in i missionsorganisationen eller TV-stationen eller en eller annan ting. Det står inte det. Det står in till lagerhuset så det finns mat i mitt hus. Och här är det, han gav den till överste prästen, han gav den till Melkisedek. Vi ger den till vår Gud. Då har jag varit lite sån sträng så jag måste vara lite sån jag ska försöka balansera detta. Det är att när jag säger att vi ger tienden till Herren och uppå det så är det generositet. Någon som tänker att de är väldigt generösa när de ger tienden. Nej, generositeten börjar från tienden uppover. Det är tienden nu vi alla ger. Så då är vi alla generösa. Men när är det generositeten slår in? Det är den bygger du på uppå tienden. Så tienden är bara utgångspunkten och så slår generositeten in. Det var en ny tanke. Betyder det att du inte är generös när du ger tienden? Nej, det är inte det jag menar. Det har nog med en eller annan inställning att göra. Men jag har skrivit här, generös och inte lovisk. Fordi när vi snackar om att ge, när vi snackar om tienden, när vi snackar om det här, så är det så lätt för att vi kan bli loviska. Jag tror att Jesus undgick och snackade direkt om tienden. Hade han sagt att du ska ge tiende, det hade blivit en lov. Middelbart hade det blivit en lov. Och i allt det här landskapet, så är det slik att Gud ser till våra hjärta uansett. Det är det han tar utgångspunkt i. Han satt där och den där enken som kom och gav där, han satt vid offerboxen. De kom och gav tempelkisten alltså. Så kom de och gav där. Så var det en som gav bara 2 shilling. Men en del rike, de gav mycket står det. Men så berömte Jesus den där enken som gav så lite. Och därför handlar inte det här om belöp och störrelse, alltså det handlar om hjärta. Det handlar om det som finns här inne. För allt det vi gör kan bli till träldom. Allt är en fara för att när jag har undervist om det här och sista gång så säger jag att 10% betyder 10%. Det är inte 11%, heller inte 9%, det är 10%. Men poängen när jag sa det, det var inte att du måste liksom sitta där med kalkylatorn och regna liksom, ja okej, det var 10%, okej, inte ett öre mer, inte ett öre mindre. Nej, för det kan bli träldom. Det är inte det som var poängen. Poängen var att någon gång så lagar vi vår egen filosofi runt detta. Och så kallar vi det tiende. Men du måste kalla tiende något som inte är tiende. Det var det som var poängen. Då kan det brukas till att vi var akkurat och passa på nöje på öra. Nej, Gud sätter hjärta. Han ser till vår hjärtes inställning. Han ser var vi är. Han tar oss från där vi är och så tar han oss med på resan. Trer ikke noe nedover hodet på oss og sier du må. Nei, vi må ikke noe som helst. Fordi han vil at når vi gir, så er det et prinsipp som er over alle andre prinsipp. At vi gir ikke av ulyst, ikke av tvang, men at vi gjør det frivillig og med glede. Når vi snakker om generøsitet, så er det jo slik at generøsitet har ikke noe med ulyst å gjøre. Har det det? Har det noe med tvang å gjøre? Nei. Generositet är nog en gör frivillig och med glädje. Känner att jag lust att välsigna, lust att ge. Det gör det med glädje för det är generositeten, är drivkraften. Men visst det är nog du må, så säger skriften, då må du helst inte göra det. Varför det? Jo, för det att hela detta livet vårt handlar om en kärleksrelation. När jag snackar om tienden som Guds rikes drivkraft till Guds menighet, så handlar det om att Gud faktiskt säger att hvis jeg skal få gjort det jeg skal gjøre, så trenger jeg at vi gir tiende inn i lagerhuset. Men du vil likevel få gjort det du skal gjøre, fordi at jeg kommer til å velsigne dine 90% steg for dine 10. Og da kommer du til å velsigne utover det du kan gjøre med dine 100. Det er hele Guds tankegang. Men i dette så handler det om denne friheten, Kristus og denne kjærlighetsrelasjonen som vi har med han. Og da må vi tenke sånn at hvis du gir noe til noen du elsker, det er ikke fordi du må, det er fordi det er en kjærlighetsrelasjon. Det er hele utgangspunktet. En kjærlighetsrelasjon. Og derfor er det å si at det er ikke fordi vi skal velsigne Gud at vi gir, men det er fordi han har velsignet oss. Det var han som begynte. Og så skaper dette en veldig frihet, faktisk, når du putter det vekk ifra loviskhet og over i generøsitet. Generøsitet er knyttet til frihet, helt og fullt frihet. Det er det som er. Det er ingen tvang. En del, de vil ha det til at tiende er noe alle må gi. Det er noe du må gi. En tvang. Nei, sier det. Hvis det er en tvang, slutt å gi. Jeg mener det alvorlig. Med en gang du føler deg tvunget til å gi, så slutt med en gang. Hvordan vil du tenke hvis dine barn føler at de er tvungen til å gi deg en presang på bursdagen din? Så sier du at nei, bruk pengene på noe annet, sier du. Du må ikke gi. Men det er klart at de barna gir jo dette fordi at de har lyst til det. Men hvis det går over i feil modus, så blir det feil. Derfor er skriften veldig tydelig. Man leser det i 2. Korinterbrev, kapittel 9, så er det. Man leser både 8 og 9, så har du full dekning, men i hvert fall kapittel 9, så står det at vi skal gi, ikke med ulyst eller med tvang, men med et glad hjerte. Så sa jeg her første gangen, så sa jeg at hvis du har ulyst eller tvang, så kan du si at du skal ikke gi. Men jeg slutter ikke der. Finn ut hvorfor du har ulyst eller tvang. Det må du også finne ut av. Hvorfor har jeg ulyst ved dette? Hvorfor føler jeg meg tvunget til dette? Ta tak i det og finne ut hvorfor er det sånn i livet mitt. Fordi vi vil jo alle være over i generøsitet. Ingen i dette rommet som vil være lovisk, er det? Nei, vil ikke det. Ingen som vil være treller. Jeg vil ikke være trell. Jeg vil ikke gi av trelldom. Jeg vil ikke bli tvunget til noe som helst. Jeg vil at et kjærlighetsrelasjon med Jesus Kristus og med drivkraften i alt det jeg gjør. Det som skal være drivkraften i bønnelivet mitt, skal være drivkraften i lovsangen min, med drivkraften i Guds ord, så er det en kjærlighet bak at jeg vil lære Gud mer å kjenne. Han som jeg elsker vil jeg bruke mer tid sammen med. Han som jeg elsker vil jeg lære mer å kjenne. Og det er det samme drivkraften som skal virke over i økonomi. Det er fordi at han jeg elsker har sagt noe om dette. Når jeg gir, vil jeg gi tilbake til han som har velsignet. Noen ganger blir vi for opptatt med at vi skal se denne velsignelsen igjen i kroner og øre. Det er ikke sikkert du ser det på lønnskontoen. Det er ikke sikkert, selv om jeg fortalte noen vitnesbyrd om noe økonomi her og greier. Så det er ikke sikkert at du ser det direkte, liksom at det er bare noe som skjer med økonomien vår. Vi er jo i denne verden sånn at bil vil punktere og vaskemaskiner vil stoppe. Sant? Hvis du har hatt en vaskemaskin i 20 år, sant? Så er det sånn at det er kanskje naturlig at du må kjøpe en ny. Men noen ganger så tror jeg tror på at Guds velsignelse kommer over eiendeler. Slik at de faktisk holder i 15 år i stedet for bare i 3. For det skjer noe. Fordi den velsignelsen handler ikke bare om det som kommer inn. Det handler også om det som ikke går ut. Det var sier Malaki at han vil true eter gresshoppen, står det. Som skal spise opp avlingen. Det er det som skjer noen ganger. Plutselig, alle disse hendelsene som vanligvis skjer, de slutter å skje. Hvorfor det? Fordi at Guds velsignelse kommer over hele økonomien din. Og derfor hvis vi har for mye fokus på de pengene som kommer inn. Nei, det er bare det at vi kan gjøre mer med Guds velsignelse over våre 90%. Vi kan gjøre alene med våre 100%. Det er det det handler om. Fordi at Guds velsignelse kommer over, så det renner ikke ut på samme måte. Betyr det at vi aldri kommer i økonomiske utfordringer? Neida, det kan skje ting. For vi er i denne verden. Men hva er det da? Det er det at da vet vi at Gud er med oss. Hvor ofte? Altid. Han sa at jeg er med dere alle dager. Det betyr, når du føler deg velsignet, og når du føler deg mindre velsignet, så er han med oss. Han er med oss alle dager. Han kommer ikke der og så tenker at ok, og han har vært litt slurvet til det siste, så nå kommer ikke jeg til å velsigne. Jo, han er med oss hele tiden. Hvorfor det? For han ser til hjertet vårt. Det må være utfordringspunktet for alt det vi holder på med, også når vi snakker om det her. Men det er ingen tvil om at Gud vil at vi skal komme over i en generøs livsstil. Det er der han vil ha oss. Slik at dette ikke handler om 10% eller det eller det eller det. Men det handler om en generøsitet. Og vi sier, jeg ønsker å være en velsignelse. Jeg er blitt velsignet. Gud har velsignet meg. Og jeg ønsker å være en velsignelse. Jeg ønsker å være en velsignelse for Guds rike. Jeg ønsker velsignelse for andre som tjener Guds rike. For mine brødre og søstre. Jeg ønsker å være en velsignelse. Herre, bruk meg i generøsitetens oppdrag. Det er det Veldig mye av dette handler om. Og der skal vi finne oss. Vi skal være i generøsitetens dag. Og være til velsignelse over alt der du går frem. Du er jo velsignet allerede. Det gjør ikke noe om det øker på. Det gjør ikke noe om vi har overflod til all god gjerning. Det gjør ingenting det. At den velsignelse ikke handler bare om min økonomi, men plutselig handler om hvordan kan vi velsigne andres økonomi. Komme inn i en dimensjon, generøsitet og tankegang. Det er fantastisk. Nå har jeg fullført oppdraget mitt. Snakket om dette 3 ganger. Men jeg i grunnen ikke hadde planlagt, men nå har vi gjort det. Så, og jeg tror det er bra at vi har en felles forståelse av disse tingene også. Fordi penger angår oss så mye i livet. Det berører oss hver eneste dag. Det berører det oss. Derfor så er det en del av vårt liv alle sammen. Nå skal vi reise oss opp. Vi viser Herren til slutt, hvis det er lovsangen er med. Men vi skal gi en bønn sammen. Fordi at det er slik i mitt liv at jeg drives av min overbevisning. Jeg er avhengig av at det finnes en indre overbevisning på det jeg holder på med. Hvis jeg er overbevist om noen ting, så holder jeg fast ved det uansett. Fordi jeg er blitt en del av meg selv. Da blir jeg ikke kastet hit og dit og hele veien, fordi at det er bare et eller annet som Gud har vist meg. Da vet jeg, ok, dette har Gud vist meg, da er det slik. Fordi jeg har fått en overbevisning på innsiden. Det gjelder ikke bare økonomi, det gjelder på alle områder. Fordi hvis ikke vi drives av overbevisning, så drives vi av noe annet. Så er det noe vi har hørt, så er noen har sagt, noen har pålagt oss eller et eller annet, men vi skal drives av overbevisning. Og derfor så er det slik at vi tar inn, når det er noe vi trenger å styrke, så tar vi inn det i våre liv. Så sier vi, Gud, gi meg åpenbaring på dette området, slik at jeg ser det som du ser. Slik at jeg forstår hva du prøver å fortelle meg. Og når den poletten går ned, så går det ikke an å ta det fra deg igjen. Man prøver å skille sukker og te. Hva skjer når sukkeret smelter sammen med teen? Så er det vanskelig å skille det etterpå. Er det? Sånn er det også med når Guds ord smelter sammen med troen i våre hjerter, kan ingen ta det fra deg. Det er bare en overbevisning. Og tro, hva er tro? Det er full visshet om det du ikke ser. Det er overbevisning om det du ikke ser. Og derfor har Gud kalt oss til å drives av overbevisning. Når du ber, så er du overbevist om at han hører deg. Og dersom vi tror at han er til, så tror vi også at han lønner den som søker han. Og vi er overbevist om at han er til. Og hvis vi er overbevist om at han er til, så er vi også overbevist om at han lønner den som søker han. Vi drives av overbevisning. Bare takke deg, Herre, for at du er så barmhjertig mot oss. Du er så nådefull. Du er full av godhet. Full av barmhjertighet. Du elsker oss så høyt. Du gav oss din egen sønn, Jesus Kristus. Du gav oss det beste som du hadde. Det dyrebareste som du hadde. Du gav oss Jesus Kristus. Jeg takker deg, Herre. Denne Jesus Kristus kunne vi ta imot og bli ett med. Slik at vi også kunne bli ett med deg, himmelske far. Og jeg ber deg, Helligånd, at dette temaet som vi har snakket om, du lar det bli en overbevisning i våre liv, slik at vi drives av generøsitet, ikke av loviskhet eller trelldom på noen slags måte. At du setter oss ut i fullstendig frihet fra disse ting. Du har ikke kalt oss til å være treller, du har kalt oss til å være sønner og døtre. Og som sønner og døtre, så er det frihet. Jeg takker deg for det. Jeg ber deg for hver enkelt en som er i dette rommet. Jeg ber, Herre, at du skal styrke den enkelte. Du skal oppmuntre den enkelte. Hvis det er noe åk av økonomi, som er at den er i fangenskap på grunn av forskjellige ting, Herre, så ber om at dette åket skal brytes, Herre. At du tar det ut av gjeld, ut av det å være på etterskudd hele tiden, Herre. At du tar det ut av det mønsteret, far. Du hjelper hver enkelt en til å komme ut av det mønsteret av å være på etterskudd, men at den kommer i forkant, Herre. Slik at hver enkelt en blir Herre i sitt eget hus. Det vil si har styring over sin egen økonomi. Jeg ber deg om det, far. Jeg ber, Herre, om at hver enkelt en skal kjenne din velsignelse over sitt liv. Alle områder, også på økonomien, Herre. Du sier at du skal velsigne vår hendes verk, og jeg ber for hver enkelt en, Herre, at du skal velsigne deres hendes verk. Takk, Herre, for din nåde i rikt mål, far. Så ber vi for ditt hus, Herre. Vi ber for Kredokirken, Herre. Vi ber for din menighet i denne byen, Herre. Så ber vi, far, om at det kommer en ny bølge, Herre, hvor økonomi er ikke et spørsmål, Herre, men hvor vi har overflod til all god gjerning til enhver tid. Vi ber om det, far. Ber vi for Bergen, Herre. Vi ber, Herre, det som er dine planer for byen, Herre. Vi vil ikke gå glipp av det, Herre. Vi vil være midt i det, Herre. Vi vil være midt i det. Hvis vi står i denne atmosfæren, så kan det være at det er noen her som ikke kjenner Jesus, som sier at det er denne Jesus som du snakker om, som lever. Jeg har hørt om han, jeg vet hvem han er, men jeg har aldri sagt at Jesus, jeg vil gi mitt liv til deg. Hvis du er her, så...